Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz apardıq İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səcrəgə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Səhər və axşam yağış yağa bilər. Şimal şərq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 15 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda hava yağışlı olacaq. Dağlıq yerlərdə sulu qar da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 11-16 dərəcə olacaq.
Sizə gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Eləlik saatın son xəbərləri.
Bugün hökumət seçki məcəlləsini Venesiya komissiyası ilə müzakirə edə bilər.
Müsavat partiyası hesab edir ki, Əlin Sanovun son bəyanatlarını araşdırmaq lazımdır.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsini imzaladı.
Bugün siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun toplantısı keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında ekspertləri ilə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçki qanunvericiliyini müzakirə edə bilərlər. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müzakirələr seçki məcəlləsində dəyişikliklər və seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı olacaq. Bu barədə daha ətraflı xəbərlərdə az sonra danışacağıq.
Keçmiş Səhiyyə Naziri iddia edir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Əli İnsanov dünən məhkəmədə son sözünü deyib. Əli İnsanovun sözlərinə görə orvaq mərhum prezident Heydər Əliyev koma vəziyyətində idi. İlham Əliyevi başnazir təyin edə bilməzdi. Səhiyyə Naziri bundan əvvəlki məhkəmə iclaslarında müxalifətə keçdiyini və siyasi məhbus olduğunu bildirmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə onun bu iddialarına cavabında deyir ki, Əli İnsanov məhkəməni siyasi bəyanatlar üçün arenaya çevirib.
İlham Əliyev 2003-cü ilin avqust ayının ikisində səfir əmləmsə baş nazir təyin olunubdur prezident Heydər Əliyevin təqdimatı ilə mərhum Heydər Əliyevin isə vəfatı dekabr ayının 12-sində olubdur. İlham Əliyevi baş nazir təyin etməklə əlaqədar sərəncam imzalayandan görün neçə ay keçəndən sonra bunun özü də göstərir ki, Əli İnsanov tamamilə keçmişi saxtalaşdırır, tamamilə şər və böhtən atır və buna görə də mən hesab edirəm ki, onun bu fikirlərinin şər və böhtən olduğunu Azərbaycanda, Azərbaycan kənarında da hər kəs bir mənalı şəkildə qəbul etmək zorundadır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov.
Müsavat Partiyası isə hesab edir ki, ölkənin ictimai siyasi qüvvələri Əli İnsanovun məhkəmədə son sözündə söylədiyi fikirlərə ciddi yanaşmalıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin aprelin 10-da daxil olan bəyanatda Müsavat Partiyası bildirib ki, Əli İnsanovun söylədiklərinin araşdırılması üçün ölkə prokurorluğu cinayət işi qaldırmalı, parlament isə məsələnin hüquqi siyasi tərəflərini araşdıran xüsusi komissiya yaratmalıdır. Əli İnsanovun bu fikirləri İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı verilmiş sərəncamın saxta olduğunu üzə çıxara bilər. Müsavat Partiyasının bəyanatında belə deyilir. Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilib, amma sonradan bu iddiam başqa icraatda birləşdirilərək cinayət işindən ayrılıb və ona bir qrup səhiyyə işçisi ilə əlbir olaraq dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvət alma və s. iddiamlar irəli sürülüb. 2007-ci il fevralın 15-dən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq səhiyyə naziri və daha 10 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Hal-hazırda məhkəmədə son sözlərin deyilməsi başa çatıb, hakim hökmü aprelin 20-sində oxuyacaq.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun Bakı bürosunun üzvlərindən biri Hadi Müsavi Azərbaycandan çıxarılacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov deyib. Ehsan Zahidov bildirib ki, Hadi Müsavini Azərbaycanda icazəsiz yaşadığı üçün saxlayıblar. Azərbaycan ancaq nazirlik rəsmisi Hadi Müsavinin İrana təhvil verilib verilməməsi ilə bağlı heç nə deməyib. Yaxınları narahatdırlar ki, onu İrana təhvil verəcəklər. Ehsan Zahidov isə bildirib ki, bu barədə ona məlumat verilməyib. Hadi Müsavi İran Azərbaycanın Kəleybər şəhərində yaşayıb və İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib.
Mətbuat Şurası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Sənəddə bildirilir ki, Kivin maddi sıxıntısı kimi problemlərin həlli dövlətin yardımı olmadan mümkün deyil. Mətbuat Şurasının son qurultayında mətbuatın inkişafı ilə bağlı sənəd hazırlanması və dövlət başçısına ünvanlanması qərarı alınıb. Bu sənəddə kütlə informasiya vasitələrinə göstərilə bilən dəstək formaları, büdcədən maliyyələşmə, tarif və vergi tənzimlənməsi, texniki və təşkilati dəstək, onların tənzimlənmə prinsipləri və digər məsələlər əksini tapıb. 10 maddədən ibarət olan mətbuatın inkişafı ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunu adlı sənəd layihəsi dövlət başçısına göndərilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Bağdadda döyüş olub, Amerika və İraq qüvvələri vertolyotla silahlılarla vuruşublar. Amerika tərəfi deyir ki, 4 İraq əskəri ölüb, 16 Amerika əskəri yaralanıb. Qarşı tərəfdən isə silahlılardan isə 3 nəfəri öldürüblər. Döyüş vaxtı 2 vertolyot yanıb. Bu, fevraldan bəri ən ağır döyüş hesab olunur. Bundan başqa, Muqdadiyə şəhərində polis stansiyası yaxınlığında qadın kamikadze özünü partladıb. Ondan çox adam ölüb, 30-dan artıq yaralı var.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsini imzalayıb. Bunlar Ukrayna, Gürcüstan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyadır. Bu qanunla prezident həm də Amerika fondlarına səlahiyyət verib ki, həmin ölkələrə hərbi yardım göstərsinlər, həmin ölkələr də demokratik və iqtisadi islahatları davam etdirə bilsinlər. NATO bu 5 dövlətlə üzvlüklə bağlı danışıqlar aparırdı.
Amerika və Rusiyanın BMT-dəki diplomatlarının mübahisəsi düşüb. Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi ilə bağlı Amerikanın səfiri, Rusiyanın səfiri Vitali Çurkin Amerikanı günahlandırıb. Deyib ki, Birləşmiş Ştatlar separatçı Abxaziyanın Xarici İşlər Nazirinə BMT-nin New Yorkdakı baş ofisinə gəlməyə icazə verməməklə ciddi səhv edir. Amerika rəsmiləri Abxaz nazir Sergey Şambaya viza verməkdən imtina eləmişdilər. Amerikanın BMT-dəki icraçı səfri isə öz növbəsində Rusiyanı günahlandırıb ki, Rusiya Abxaziya ilə Serbiyanın Kosova bölgəsi arasında yanlış analogiya aparır.
Serbiyan prezidenti isə bir daha bəyan edib ki, ölkəsinin Kosova müstəqilliyinə heç vaxt razılaşmayacaq. Prezident Boris Tadic Associated Press agentliyinə deyib ki, Serbiya məsələnin kompromis yolla həllini istəyir, amma BMT-nin Kosovaya dair son planı qəbul edilməzdir. Plan Kosovaya Serbiyanın etnik albanlar yaşayan bölgəsinə beynəlxalq himayədə məhdud müstəqilliyi verilməsini nəzərdə tutur. Serbiyan prezidenti deyib ki, Belqrad özünü Avropa Birliyindən, Qərbdən, Rusiyadan təcrid eləməməlidir. Boris Tadic deyib ki, ölkəsi qərb yönümlü islahatları sürətləndirməlidir.
Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsi bugünə təyin elədiyi dinləməni təxirə salıb. Bugün məhkəmə baş nazirin yoxsa prezidentin haqlı olması barədə müzakirələrə başlamalı idi. Dinləmələr gələn həftənin ikinci günü, aprelin 17-sində olacaq. Prezident Viktor Yushchenko parlamentə buraxmaq barədə sərəncam verib, istəyir ki, təzə seçki olsun. Baş nazir Viktor Yanukoviç və onun parlamentdəki tərəfdarları isə deyirlər ki, prezidentin qərarı Konstitusiyaya ziddir. Onlar Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişdilər. Məhkəmənin 18 hakimindən 5-i elan ediblər ki, siyasi təzyiqlər ucbatından dinləmələrdə iştirak eləməyəcəklər.
BMT-nin baş katibi Əfqanistanda zorakılığın artmasını pisləyib. Taliblər bu yaxınlarda bir tərcüməsini 6 nəfər Kanada əsgərini öldürüblər. Baş katib Ban Ki-moon deyib ki, Əfqanistanda təhlükəsizliyin pis təmin olmasından çox narahatdır. O, həm Əfqan hökumətini, həm də təhlükəsizliyə beynəlxalq yardım qüvvələrini sabitliyi qorumaq üçün səylərini artırmağa çağırıb.
İran əsir tutduğu 15 Britaniya dənizçisi haqda sənətli film və kitab hazırlayır. İran hərbi qüvvələrinin rəsmisi Əlrizə Əfşar deyib ki, ictimaiyyət tezliklə sənədli materialları görə biləcək. Tehran deyirdi ki, Britaniya dənizçiləri İran sularına qanunsuz giriblər onları saxlamışdı. Britaniya isə bildirirdi ki, dənizçilər İraq sularında olublar. Dənizçilərin bəziləri İran sərhədini keçdiklərini etiraf eləmişdilər. Sonra onları evə buraxandan sonra dediklərini təksib elədilər.
Dünən Bakının Fəhlə prospektindəki Müqəddəs Məryəm Katolik kilsəsində yanğın baş verib. Həmin kilsənin rəhbəri Yan Çaplan Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, yanğın nəticəsində kilsəyə böyük ziyan dəyməyib. Kimlərsə pəncərəni sındırıb kilsəyə daxil olublar, yandırıcı maddə atıblar. Ancaq kilsəyə böyük ziyan dəyməyib. Yan Çapla bununla belə bildirib ki, yanğından sonra kilsənin içərisini yenidən təmir etmək zərurəti yaranıb. Yeni inşa edilən Müqəddəs Məryəm kilsəsi aprelin 29-unda istifadəyə verilməli idi. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, ancaq hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı hər hansı açıqlama vermirlər.
Və Bakıda Müstəqillik abidəsi qoyulacaq. Abidənin qurulması üçün artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi beynəlxalq müsabiqə elan edib. Müsabiqənin qalibləri sonunda pulla mükafatlandırılacaqlar.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri İlkin Məmmədov
və Ülviyyə Səzzədə çatdırdı.
Xəbərlər az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-da işləyib 8 dəqiqə xəbər ətər verişini dinləyirsiniz və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, hər kəsin hələ 2007-ci il yaşadığı bir vaxtda kimlər artıq gələninin sonuna hazırlaşır.
Qaz hasil edən ölkələr qaz vurub qazan doldurmaq üçün indi nələr əl atırlar.
Və dünyanın axırı çatır, özü də bunda ən az günah olanlar ən əvvəldə gələcəklər.
Kirovun heykəlinin yeri boş qalmayacaq, amma təzə heykəldə ruslar qoya bilərlər.
Və bu gecə Avropada qol yağışı yağıb, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün aprelin 11-idir, 2007-ci ildir. Amma bugün artıq 2008-ci ildə yaşayanlar Bakıda bir araya gələcəklər. Çalışacaqlar el eləsinlər ki, gələn il öz də ilin axırında Azərbaycanda qarşı durma olmasın.
Bugün Bakıda yığışanlar heç də münəccimlər ya da ekstrasenslər olmayacaq. Avropadan və Azərbaycanın özündən olanlar gələn ilin prezident seçkilərini müzakirə edəcəklər. Daha doğrusu, o seçkiyi aparacaq yolu, yəni qanunları. Bu görüşdən nələr gözlənilir, Kəbiran Dilavəri deyəcək.
Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə Azərbaycan hökuməti nümayəndələri Mərkəz Seçki Komissiyasında seçki qanunvericiliyini müzakirə edəcəklər. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müzakirələr seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı olacaq. Avropa Şurası Bakı nümayəndəliyinin mətbuat müşaviri İlqar İbrahimli.
Venesiya Komissiyası Federasiyasından Azərbaycan hökuməti arasında hal-hazırda çeşitli qanunvericiliklə bağlı məsələlər müzakirə olunur və həmin o işçi qrup indi SİK-da görüşlər keçirəcək və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətində görüşlər keçirəcəklər.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərlə bağlı cəmiyyət və müxalifət hakimiyyətə təsir göstərə bilmir. Ona görə də hər şey beynəlxalq qurumlardan asılıdır. O deyir ki, beynəlxalq qurumlar israr eləsələr hakimiyyət dəyişikliyi eləməyə çalışacaq. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə seçki qanunvericiliyi ilə bağlı beynəlxalq qurumların təkliflərinin bəzi hissələri ilə razılaşmadığını, amma danışıqlarda ortaq variantın tapılacağını da bildirib.
Şöbə şurası ekspertlərinin təkliflərində bəzi məqamlar var, biz onlarla razılaşmırıq. Seçki komissiyaları hansısa siyasi qüvvələrin iradəsindən asılı vəziyyətə salınır. O təkliflər əgər yerinə yetirsə, ondan biz razılaşmırıq. Müzakirə eləyəcəyik. Ola bilsin əlavə variantlar da ola bilər, başqa təkliflər də ola bilər.
Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər məsələsi neçə vaxt müzakirə olunurdu? İndiki görüşdə Venesiya komissiyasının təklifləri ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin cavabları müzakirə olunacaq.
Kəbirən Dilavərli, saat 9-dakı verişimizdə bugün müzakirəsində başlanan seçki məcələsini biz də müzakirə eləyəcəyik. Avropalı ekspertlər hökumətdən nə istəyir? Hökumət hansı güzəştlərə gedə bilər? Nə dəyişməlidir? Niyə dəyişməlidir?
Bütün bu sualları Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidən soruşacağıq.
Xəbərlər davam edir, bizimlə qalın. Biləcəksiniz ki, Ərəbistan yarımadasında kimlərin görüşü bütün dünyanı intizarda qoymuşdu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Qaz vurub qazan doldurmaq. Əvvəllər bu sözü biraz pis mənada işlədirdilər, yəni vəziyyətdən sui istifadə eləmək. Amma indi bazar iqtisadiyyatı zamanında qaz vurub qazan doldurmaq elə də ayıb sayılmır. İndi təkcə adamlar yox, dövlətlər də bu işlə məşğul olur.
Bu dövlətlərin bəziləri bu günlərdə Ərəbistanda, Qətərdə bir araya gəlmişdir. Daha çox qazanmaq üçün daha nələr eləyə bilərlər sualına bir yerdə cavab axtarmaq üçün. Rəşad Aybolun dinləyək.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının enerji məsələləri üzrə təhlilçisi Roman Kupçinskinin yazdığına görə, qaz ixrac edən ölkələrin forumunda neft ixrac edən ölkələrin OPEC təşkilatına bənzər kartel yaradılmasının mümkünlüyü artıq yarım ilə yaxındır ki, müzakirə edilir. Lakin aprelin 9-u və 10-unda Qətərin paytaxtı Doha şəhərində keçirilən görüş başa çatdı. Hər hansı kartelin yaradılması haqda isə elan verilmədi. Doğrudur, Rusiyanın energetika naziri Viktor Xristinka bildirdi ki, forum iştirakçıları dünya bazarında qazın qiymətlərini izləmək üçün Rusiyanın başçılığı ilə texniki komissiyanın yaradılmasını qərara alıblar. Amma Qətərin energetika naziri Abdullah Atiyev və onun İranlı həmkarı Kazim Vəziri Hamani forumda kartel məsələsinin müzakirə edilmədiyini deyiblər. Artıq bir neçə aydır ki, Dövlət Dumasının nüfuzlu deputatları da daxil olmaqla bəzi Rusiya rəsmiləri dünya bazarında qazın qiymətlərinə nəzarət məqsədi ilə qaz ixrac edən ölkələrin karteli ideyasını dəstəkləyirlər. Həmin bəyanatlarla əlaqədar qaz ixrac edən ölkələr tərəfindən enerji sarıdan asılı olan qərb dövlətlərinə karteldən siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə ehtimalı müəyyən həyəcana səbəb oldu. Bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, dünyaya qiymət oxuyan təşkilat kimi qaz OPEC-nin yaradılması əlçatmaz ideyadır. Roman Kupçinskinin yazdığına görə foruma üzv olan ölkələrin çox müxtəlif olan mənafələri başlıca arqument olaraq bildirilir. Moskvanın forumun başqa üzvlərinə, o cümlədən Qətərlə Əl-Cəzairə təzyiq imkanları olmadığını görə isə onların bu yöndə hər hansı birgə strategi yeritmələri ağla batan görsənmir.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Səhər qəzetlərini icmalıdı. Sırada baxaq görə bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazılır. Əli İnsanovun dünən dediklərinə xüsusi diqqət yetirib qəzetlər. Demək olar ki, əksəriyyətində Əli İnsanovun məhkəməsindən reportajlar yer alıb. Amma başqa yazılar da var. Vəkillər kollegiyası Adil İsmailova töhmət verdi. Azadlıq qəzeti yazır.
Əsgər Çavuşun gözünü çıxartdı. Eyni qəzetdə yer alıb. Belə bir yazı.
Meriya Sərdar Cəlaloğluna cavab verdi, onun bizi məhkəməyə verməsi məntiqsizlikdir, Meriya belə deyib.
Lisey məzunları qəbul imtihanlarında aşağı bal toplayırlar, bunu isə təhsil nazirliyi deyib.
Yaponiyanın Mitsubishi korporasiyası Bakının tullantı poligonlarını sağlamlaşdıracaq, bunu da bugün çıxan Azərbaycan qəzeti yazır. Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Vəkillər kollegiyası Adil İsmailova, vəkil Adil İsmailova töhmət verdi. Vəkil bu qərarı qərəzli adlandırır. Dünən vəkillər kollegiyasının rəisiyyət heyəti təqdimata baxıb, bu təqdimatı Baş Prokurorun birinci mavinin Rüstəm Musubu bir neçə ay əvvəl vəkil Adil İsmayılov mübarəsində vermişdi vəkillər kollegiyasına. Kollegiya, deməli, Adil İsmayılova töhmət verilməsi barədə qərar çıxarıb. Məsələ burasındadır ki, Respublika Prokurorluğunun rəhbərliyi Adil İsmayılovu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin müdafiəsindən kənarlaşdırmaqla kifayətlənməyərək onun ümumiyyətlə vəkillər kollegiyasından xaric olmasını istəyirdi. İstər vəkilin Fərhad Əliyev müdafiəsindən uzaqlaşdırılması barədə qərarda, istərsə də vəkillər kollegiyasına göndərilən təqdimatda səbəb kimi Adil İsmayılovun Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərində müsahibələrdə istintaq sirrinin yaymasını göstərirdi Respublika Prokurorluğu. Adil İsmayılov özü isə qərarla razı deyil, deyir ki, əvvəla rəyin Rüstəm Usubov tərəfindən verilməsi özü qanunsuzluqdur. Bu səbəbdən ona vəkillər kollegiyasının rəisiyyət heyəsində baxıla bilməz. Fərhad Əliyev ilə bağlı cinayət işinin istintaqına prosessual rəhbərliyi Zakir Qaralov həyata keçirir. Rəyi o yaza bilməz. Məni istintaq sirrini yaymaqda günahlandırırlar. Ki mətbuata Fərhad Əliyevin bloknotunda Hacı Məmmədovun adının digər qeydlərdən fərqli olaraq kirr əlifbası ilə yazıldığını demişəm. Nəzərinizə çatdırım ki, Fərhad Əliyevin kitabçasında Hacının adının və telefon nömrələrinin olması barədə məlumatı ilk dəfə 2006-cı ilin avqustunda Zakir Qaralov özü açıqlayıb. Yeni Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti başqa nədən yazıb, birazdan biləcəksiniz, həm də digər səhər qəzetlərinin icmalını. İndi isə xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası gəlib çıxıb. Bugün hökumət seçki məcəlləsini Venesiya komissiyasına müzakirə edə bilər.
Müsavat partiyası hesab edir ki, Əli İnsanovun son bəyanatını araşdırmaq lazımdır. Keçmiş səhiyyə naziri dünən məhkəmədə deyib ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO özlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsini imzalayıb. Aralarında Gürcüstan və Ukrayna da var bu ölkələrin.
Bugün siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun toplantısı keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz, səhər verilişini. Səhər qəzetlərin icmalını davam elətdirir ilkin.
Və indi də Azadlıq qəzeti başqa nədən yazır demişdik. Azadlıq qəzeti həm də yazır ki, əsgər Çavuşun gözünü çıxartdı, Dedavşina qurbanlarından biri də artdı. Baş şəhərində Təzə İnzəs yolunda yerləşən daxili qoşunların en sayılı hərbi hissəsində 2-ci tabur, 4-cü bölüyün Çavuşu Tağzadə Xosrovun bir gözünü Denvil. Dırnaq arasında qəzet belə yazır, Hüseynov Vahid vurub çıxarıb, indi onun vəziyyəti ağırdır və həkimlər hələlik onu görə biləcəyinə zəmanət vermirlər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Vahid Hüseynov bu igidliyini öz kəmərini Xosrov Tağzadənin gözünə çırpmaqla həyata keçirib, Azərbaycanın bütün sahələrində korrupsiya olduğu üçün bu balaca insident də korrupsiya qaydasında yoluna qoyulub, yazıb Azadlıq qəzeti. Əsgərlərin qəzetə dediyinə görə, taburun starşınası Zülfü Əkbərov və hərbi hissənin komandir mavini polkovnik leytenant Mətləb Qəmbərov cinayət işinin açılmasına imkan verməyiblər və iş onların sayəsində örtbasdır edilib. Gözdən çıxarma hadisəsi aprel ayının 2-sində baş veribmiş, qəzet yazır.
Yeni Müsavat qəzeti bir xəbər verir ki, Meriya Sərdar Cəlloğuna cavab verib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Zaur Ramazanov deyib ki, onun bizi məhkəməyə verməsi məntiqsizlikdir. Deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Zaur Ramazanov AP agentliyinə bildirib ki, Rəsul Quliyevin rəhbərliyi elədiyi ADP, qurultaya keçirmək üçün partiyanın blankı ilə şəhər rəhbərliyinə ərzə ilə müraciət edib və onlara yer ayırıblar. O ki, qaldı Sərdar Cəlloğluna Zahir Ramazanov deyib ki, AXCP AMİP daxilində baş verən proseslərdə də belə olmuşdu. Burada günahkar Bakı icra hakimiyyəti deyil. Onlar öz aralarında aydınlaşdırmalıdırlar ki, partiyanın hüquqi sahibi kimdir. Əgər onlar öz aralarında bunu həll edə bilmirlərsə, məsələ yeməkəmə ya da Ədliyyə Nazirliyi vasitəsilə həll olunmalıdır.
Lisey məzunları qəbul imtahanlarında aşağı bal toplayırlar. Təhsil naziri bu sayda ciddi tədbirlərin görüləcəyini deyib. Misir Mərdanov Ayna qəzetinə belə bir müsahibə verib. Qəzet yazır ki, lisey və gimnaziyaların mövcud təhsil sistemində bir sıra çatışmazlıqlar var, nazir deyib. Nazirin sözlərinə görə aparılan araşdırmalar da göstərir ki, lisey və gimnaziya məzunları ali məktəblərə qəbul imtahanları zaman çox mənfi göstəricilər əldə edirlər. Nazir onda deyib ki, düşünürəm ki, lisey və gimnaziyaların pedaqoji şuralarının bu məsələ haqqında düşünməli və mövcud durumu analiz eləməlidirlər. Ayna qəzeti yazmışdı bunu.
Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin səfərin Azərbaycan Tarixi Muzeyində təmir bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdu. Belə bir yazını baş yazı çıxarıb və Prezidentin səfərindən məlumat dərc edib. Bundan başqa burada bir yazı da var. Yaponiyanın Mitsubishi korporasiyası Bakının tullantı poligonlarını sağlamlaşdıracaq. Dünən deməli şirkətlə, korporasiya ilə Azərbaycan hökuməti arasında görüş keçirilib. Şirkət ilk dəfə təmiz inkişaf mexanizminin əsasında mövcud tullantı poligonlarını öz hesabına sağlamlaşdırmağı təklif edib. deyir, yığılmış metan qazı elektrik enerjisi üçün istifadə olunacaq. Bu məqsədlə poligon ərazisində qaz çənləri quraşdırılacaq, emal qurğuları yaradılacaq. Azərtel Cəhif bu xəbəri Azərbaycan qəzeti dərc edib.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərinin əlimizdə olan icmalı idi. Səhər-səhər xəbərə tərbiz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbəri tərbiz çatdırır.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bizə axıracan qulaq asaz, daha nələri eşidə bilərsiniz.
Dünyanın axırı çatırmış. Sözdə bunda ən az günahı olanlar ən əvvəldə günah cəzalandırılacaqlar.
Kirov heykəlinin yeri boş qalmayacaq, amma təzə heykəldə ruslar qoya bilər.
Və bu gecə Avropada qol yağışı yağıb. İdman xəbərlərimizdə olacaq. Verilişimizin axırında dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər-səhər heç yeri olmasadır, amma deməli ki, dünyanın axırı çatır. Özdə kimsə mən günahsızam, mənə heç nə olmayacaq deyib düşünməsin. Deyirlər, dünyanın sonunu gətirənlərin siyasında ən sonda olanlar bu sonu hamıdan əvvəl görəcəklər.
Özdə bütün bunları falçılar ya din xadimləri demir, alimlər deyir. Özdə ən yüksək kürsüdən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatından. Kəbrən Dilavərinin söhbətində.
Bu iqlim dəyişikliyi ölkələri lap çaşbaş salıb. 5 il əvvəl 20 dərəcə şaxta olan ölkələrdə indi qışın oğlan çağında günəş çıxır. İsti ölkələrdə isə əksinə. Alimlər isə deyirlər ki, bu əsrdə iqlim dəyişikliyindən daha çox kasıb ölkələr əziyyət çəkəcəklər. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası işçi qrupunun üzvləri olan alimlərin hazırladıqları sənəd heç yaxşı şeylərdən xəbər vermir. Məlum olub ki, iqlim dəyişikliyi bu əsrdə insanların həyatına daha çox mənfi təsir eləyəcək. Bundan da ilk növbədə kasıb ölkələr əziyyət çəkəcək. Rajendra Pachauri alimlər qrupunun rəhbəridir.
Is the poorest of the poor in the world.
İqlim dəyişikliyinin təsiri artdıqca bundan ən çox əziyyət çəkən ən kasıb insanlar, hətta inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə yaşayan kasıblar olacaq.
Hesabata görə milyardlarla insan su çatışmazlığı və xəstəliklərin yayılması problemləri ilə üzləşəcək. Xüsusilə ən kasıb regionlarda 100 milyonlarla insan aclıq çəkəcək. Baxmayaraq ki, həmin regionlar istixana effekti verən və deməli qlobal istiləşməyə səbəb olan qazların buraxılmasında ən sonuncu yerlər tutdular. Qütblərdə isə buz qatı sürətləri yiyəcək. Bu da okean və dənizlərin səviyyəsinə təsir göstərəcək. İstixana effektli qazların havaya mənfi təsiri özünü yağıntının miqdarında da göstərəcək. Qasırğalar intensivləşəcək, quraqlıq, sel və daşqın, su çatışmazlığı risk artacaq. Kasıb ölkələr, xüsusilə Afrika ölkələri su qıtlığı, pis qidalanma və malyariya kimi infeksion xəstəliklərin yayılmasından ciddi əziyyət çəkəcək. Hesabatda da göstərilir ki, hazırda heyvan və bitki növlərinin 5-də 1-i yox olma təhlükəsi altındadır. İqlim dəyişikliyinin nə qədər dəhşətli nəticələrə səbəb olacağı yaxın 10 illərdə temperaturun qalxmasından da asılı olacaq.
Kəbrən Dilavərini dinlədi, amma bədbinliyə əsas yoxdur. Alimlər deyirlər ki, bədbinliyə qapılmaqdansa dünyanı xilas eləməyə barədə fikirləşmək lazımdır. Adi şeylərlə eləmək olar. Bunu hər birimiz eləyə bilərik. Ağac əkmək, az yanacaq yandırmaq, ekoloji cəhətdən zərərli avtomobillər sürməmək və hətta ev tikəndə də materialların keyfiyyətinə, tərkibinə fikir vermək. Alimlər məsləhət görürlər ki, ev tikəndə təbii materiallardan istifadə eləmək lazımdır. Yəni hər şey insanın öz əlindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 23 dəqiqə. Xəbər ətər verişi davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Həm də Bakıda indiki kimi FM 101.7-də.
Bu səhər Xəbər ətərdən sonra siz hər iki dalğada şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir.
Yəni şəffaflıq ona görə lazımdır ki, bu vəsaitlərin səmərəli xərclənməsi üzərində nəzarət olsun. Bu vəsaitlər, belə deyək ki, şişirdilməsi, körpülərin dəyərini biz əlavə xərclərlə artırmayaq, yolları biz deyək ki, müəyyən xərclərin miqdarı salmaqla keyfiyyətsiz çəkməyək. Büdcə də bizimdir də, büdcənin də çoxu ilə qeydiyyatı ilə maraqlanmalıyıq da və biz saymalıyıq ki, büdcəmiz nə qədərdir və büdcə nə qədər xərclənib, nə qədər qalıbdır. Üstə yığanda belə çıxır ki, büdcənin 40%-in açılışı yoxdur.
Azərbaycanın dövlət büdcəsi nə qədər şəffafdır? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcə şəffaflığından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişini həmkarı Marif Çingizoğlu hazırlayır. Verilişə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Xəbər ətər başa çatan kimi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Bir vaxtlar Bakının ən hündür yerində Azərbaycanın xilaskarlarından sayılan Kirovun heykəli dururdu. Sonra Azərbaycan bu xilaskarların özündən xilas oldu və Kirovun heykəli də azadlığa çıxanların özləri tərəfindən uçuruldu. Belə deyək, hətta paramparça edildi. Bu heykəlin bir kiçik hissəsini elə indi də evində simvol kimi saxlayanlar var.
İndi o heykəlin yerini boş qoymamaq haqda fikirləşirlər və hökumət o yerdə indi də əsil xilaskarın müstəqilliyin abidəsini qoymaq istəyir. Amma iş burasındadır ki, bu abidəni elə əvvəlkini qoyan ruslar qoya bilərlər. Niyə və necə? Bunlardan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Bakıda qoyulacaq müstəqillik abidəsinin müəllifi Zimbabvedən də, İrandan da, Amerikadan da ola bilər. Abidənin qurulması üçün isə artıq aprelin 10-undan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi beynəlxalq müsabiqə elan edib. Beynəlxalq səviyyədə təşkil olunan müsabiqə nəinki Azərbaycandan, dünyanın istənilən dövlətindən qoşulmaq mümkündür. Əsas olan odur ki, rəssamların işi münsiflər heyətinin qoyduğu tələblərə cavab versin. Lakin xarici rəssamların, heykəltaraşların Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini necə bildiyi və onu öz əsərlərində necə göstərəcəyi sual doğurur. Hər halda xaricdən rəssamların Azərbaycanın müstəqilliyini necə qiymətləndirə biləcəyi, nə ilə ifadə edəcəyi maraqlıdır. Bakıda həmsöhbət olduğum bir neçə vətəndaşın müstəqillik simvolu haqqında təsəvvürləri isə belədir.
Dövlət atributları olmalıdır. Hal-hazırda dövlət atributlarının yanaşı, yəni ki, çox şəxsiyyətlər olur bu və ki, bu məsələdə bu müstəqillik yolunda iştirak edir.
Abidə ola bilər Heydər Əliyevin heykəlini görsün.
Yəqin ki, Heydər Əliyev liderimiz.
Şəhidlərimizi. Cavanların hansılar ki, şəhid olublar onların. Bir də keçmiş bizim rəhbərlərimiz olub. Yaxşı belə müntəzəm rəhbərlər olub bizə yollar göstərib. Bax, onların abidəsində qurulsa yaxşı olar. Məsələn, Məmməd Əmidi, Bəli Axındovdi, bir də bir Fəzil Elçi bəy.
Məmməd Əmin də olar, sonra Elçi bəy də olar.
Uşaqlar, gənclər, bir olsa da yaxşı olar. İndiki vaxt gəncliyində onsuz da, gəncəyə də üstünlük verilməlidir. Azadlıq da gəncliyinin əlindədir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri İntiqam Hümbətisov dedi ki, xaricilərin abidəni qurmaq istəyi onlar tərəfdən müsbət qarşılanar. Elə buna görədir ki, müsabiqənin şərtləri xarici internet səhifələrdə də yerləşdiriləcək. Azərbaycan tarixi mədəniyyəti ilə tanışlığa gəlincə isə o buna da müştərək şəkildə işləyərək həll eləməyin mümkün olduğunu dedi.
Hər halda birisi necədir, o layihələrin necə deyərlər, baxılması, qiymətləndirilməsi üçün onun təşkilat komitəsi, müsiflər heyəti onlar var, yəni bunlar çox ümkək səviyyədə ciddi yoxlanılacaqdır. Təbii ki, indi bu müsabiqə beynəlxalq açıq müsabiqədir. Ola bilər ki, onlar kimləsə müştərək, hansı formada hər halda bu şərtlər daxilində hazırlanıb layihələr təqdim edə bilərlər.
Müstəqillik abidəsinin yaradılması üçün elan olunan müsabiqə qaliblərinə pul mükafatı da verilməsi nəzərdə tutulur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi birinci yerə nə az, nə çox 100 min, ikinci yerə 50 min, üçüncü, sonuncu yerə isə 20 min manat mükafat vəd edir. Heykəltaraş Xanlar Babayev isə deyir ki, bu cür beynəlxalq müsabiqələr ilk dəfə deyil keçirilir. Sovet dövründə də bu cür heykəltaraşlıq müsabiqəsi keçirilib, lakin onun da qalibi yenə də Azərbaycandan olub.
Nizami abidəsi o müharibədən qabaq 39-cu ildə deyəsən beynəlxalq müsabiqə keçirilmişdi. Orada deməli Sovetlər Birliyi vaxtında bütün respublikalardan iştirakçılar var idi. Düzdür, orada birinci yer olmadı, ikinci yer Fuad Əbdürrahmanı vurmuşdu. O da sonra bu abidənin elə müəllifinə çevrildi.
Müstəqillik abidəsinin Bakının Dağüstü Parkında qoyulması planlaşdırılıb. Abidə Prezident İlham Əliyevin monumental heykəltaraşlıq abidələri, xatirə memorial və memarlıq kompleksləri haqqında sərəncama əsasında həyata keçirilir. Müstəqilliyi təmsil edəcək abidənin qoyulma tarixi isə hələlik məlum deyil. Belə ki, müsabiqənin sonunda heç bir qalib müəyyən olunmazsa, yeni müsabiqə elan oluna bilər.
Sevinç Hüseynzadə idi bu.
Bu gecə Avropanın hansı stadionları qol yağışına düşüb, bu barədə birazdan eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gəldi çatdıq idman xəbərlərini ilkin çatdıracaq.
Çoxsol Ülvə demək bu gecə Avropanın iki stadionunda qol yağışı olub. Əməlli başlı ən böyük yağışa, ən güclü yağışa belə deyək İngiltərədə.
Ciddi hesab fərqi var.
Manchester United UEFA Çempionlar Liqasının 4-də 1 finalının cavab oyununda özə elə belə turnirdə yox. Romanı 7-1 hesabına məğlub eləyib. Yağış elə 11-ci dəqiqədə Carrick hesabı açıb, sonra 17-ci dəqiqədə Alan Smith Manchester 2-0 hesabına irəli çıxarıb. Rooney 19-da və Cristiano Ronaldo 44-cü dəqiqədə fərqlənməklə hesabı 4-0-a çatdırıblar. İkinci hissədə eyni ssenari ilə davam eləyib. Əvvəlcə Ronaldo hesabı 5-0 eləyib, daha sonra Carrick özünün ikinci qolunu vurub, sonra Roma bu qollardan birinə cavab verib, amma sonra yenidən Evra, Patrice Evra 7-ci qolu vuraraq Romanı UEFA Çempionlar Liqasından kənarlaşdırıb. Digər oyunda isə, Valensiyadakı oyunda isə Chelsea öncə hesabda geri düşməsinə Baxmayaraq 32-ci dəqiqədə Marientes Valensiyanı 1-0 hesabına irəli çıxarmışdı. Chelsea 2 gol vuraraq 52-ci dəqiqədə Şevçenko və 90-cı dəqiqədə Essien-in qolları ilə 4-1 finaldan növbəti mərhələyə addayıb və yarım finala çıxıb. Bugün 4-1 finalın 2 oyunda keçiriləcək. Bavariya öz meydanında 1-ci oyunda 2-2 elədiyi Milanla və Liverpool 3-0 hesabına məğlub elədiyi PSV Eindhoveni öz meydanında qəbul eləyəcək.
Çox sağ olun. Bu da bizim idman məlumatımız idi. Məlumatları saytımızdan da azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Görək, bugün hava necə olacaq? Buludlu olacaq bugün Bakıda hava. Səhər və axşam yağa da bilər. Şimal-şərq, şərq küləyi əsəcək. 12-15 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda da hava yağışlı olacaq, dağlıq yerlərdə sulu qar da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 11-16 dərəcə olacaq rayonlarda.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava barədə fikirləşmək ağlınıza da gəlməsin. Saatın son xəbərlərinin icmalını verəcəyi indi saat 9-un yarısıdır.
Bugün hökumət seçki məcəlləsini Venesiya komissiyası ilə müzakirə edəcək.
Müsavat partiyası hesab edir ki, Əlin Sanımın son bəyanatlarını araşdırmaq lazımdır.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanunu imzaladı.
Bugün siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun toplantısı keçirilməlidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz biraz ətraflı. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçki qanunvericiliyini müzakirə edəcək. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müzakirələr seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı olacaq.
Keçmiş Səhiyyə Naziri deyir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib, Əlin Sanov dünən məhkəmədə son sözünü deyib. O bildirib ki, o vaxt mərhum prezident Heydər Əliyev koma vəziyyətində idi, İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi. Səhiyyə Naziri bundan əvvəlki məhkəmə iclaslarında müxalifətə keçdiyini və siyasi məhbus olduğunu bildirmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Əlin Sanovun iddialarının yersizdir, onun dediklərinin əsası yoxdur, Əlin Sanov məhkəməni siyasi bəyanatlar üçün arenaya çevirib.
Müsavat partiyası isə hesab edir ki, ölkənin ictimai siyasi qüvvələri Əlin Sanov məhkəmədə son sözündə söylədiyi fikirlərə ciddi yanaşmalıdırlar. Partiyanın yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Əlin Sanovun söylədiklərinin araşdırılması üçün ölkə prokurorluğu cinayət işi qaldırmalıdır, parlament isə xüsusi hüquqi siyasi məsələləri araşdıran komissiya yaratmalıdır.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Şərəkəti kimi tanınan qurumun Bakı bürosunun üzvlərindən biri Hadi Müsavi Azərbaycandan çıxarılacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov deyib. Ehsan Zahidov bildirib ki, Hadi Müsavini Azərbaycanda icazəsiz yaşadığı üçün saxlayıblar. Ancaq nazirlik rəsmisi Hadi Müsavinin İrana təhvil verilib-verilməməsi ilə bağlı bir söz deməyib. Hadi Müsavi İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib. Yaxınlar belə deyirlər.
Mətbuat Şurası Azərbaycan mətbuatının inkişafı ilə bağlı qanunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərib. Sənəddə bildirir ki, kimi maddi sıxıntısı kimi problemlərin həlli dövlətin yardımı olmadan mümkün deyil.
Dünən Bağdatda gün boyu döyüş olub, Amerika və İraq qüvvələri vertolyotla silahlarla vuruşublar. Amerika tərəfi deyir ki, 4 İraq əskəri ölüb, 16 Amerika əskəri yaralanıb. Qarşı tərəfdən isə silahlardan isə 3 nəfər öldürüblər. Döyüş vaxtı 2 vertolyot yanıb. Bu, fevraldan bəri ən ağır döyüş hesab olunur.
Amerika Prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanuna imza atıb. Bu ölkələr Ukrayna, Gürcüstan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyadır. Bu qanunla prezident həm də Amerika fondlarına səlahiyyət verib ki, həmin ölkələrə hərbi yardım göstərsinlər. NATO bu 5 dövlətlə üzvlüyünə bağlı danışıqlar aparırdı.
Amerika və Rusiyanın BMT-dəki diplomatlarının mübahisəsi düşüb Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi ilə bağlı. Rusiyanın səfiri Vitali Çurkin Amerikanı günahlandırıb deyib ki, Birləşmiş Ştatlar separatçı Abxaziyanın Xarici İşlər Nazirinə BMT-nin New York-dakı baş ofisinə gəlməyə icazə vermir, bununla da ciddi səhv eləyir. Amerika rəsmiləri Abxaz nazir Sergi Şambaya viza verməkdən imtina eləmişlər. Amerikanın BMT-dəki icraçı səfiri isə Rusiyanı günahlandırıb ki, Abxaziya ilə Serbiyanın Kosova bölgəsi arasında yanlış analogiya aparır.
Serbiyan prezidenti isə bir daha bəyan eləyib ki, ölkəsi Kosova müstəqilliyinə heç vaxt razılaşmayacaq. Prezident Boris Tadis Associated Press agentliyinə deyib ki, Serbiya məsələnin kompromis yolla həllini istəyir, amma BMT-nin Kosova dair sonuncu planı qəbul edilməzdir.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər bu qədər. Amma bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq proqramı başlayacaq. Dövlət büdcəsi nə dərəcədə şəffafdır? Söhbət bu barədə olacaq.
Amma şəffaflıqdan sonra növbəti verişimizdə 9-dakı xəbərlər verişində bugün müzakirəsinə başlanacaq seçki məcəlləsini biz də müzakirə edəcəyik. Avropalı ekspertlər hökumətdən nə istəyir, hökumət nə verə bilər? Bunlardan danışacağıq.
Bütün bu sualları Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidən soruşacağıq. Bizdən ayrılmayın. Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacağıq. Ülviyyə Səcdzadə
və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz Azərbaycanda büdcə şəffaflığından danışacağıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş günüzə gələk.
Qubad bəy, birinci sualım ondan bağlıdır ki, bu büdcə şəffaflığı nədir? Ümumiyyətlə, bu büdcə şəffaflığı deyiləndə bunun adi vətəndaşa aidiyyəti, dəxli nədir?
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu büdcə dediyimiz bizim hər birimizin vəsait ödədiyimiz, eyni zamanda işlədiyimiz müəssisədən köçürmələr olan bir xəzinə, bu ictimai vəsaitdir. Yəni bu ictimai vəsait digər deyək ki, hansısa bir özəl qurumun büdcəsindən fərqli bir şeydir. Ona görə də biz şəffaflıq deyəndə gedib hansısa bir özəl qurumun, hansısa bir şirkətin, hansısa bir müəssisənin büdcəsində bu istiqamətdə axtarış eləmirik. Bir şəffaflıq deyəndə də dövlət büdcəsini nəzərdə tutur ki, gedək dövlət büdcəsində şəffaflıq axtaraq. Bu şəffaflıq axtarmaq nəyə lazımdır və eyni zamanda nə əhəmiyyəti var indiki halda. Mən sizə deyim ki, büdcə nə qədər şəffaf olarsa, informasiya nə qədər çox yayılarsa, bu o deməkdir ki, vətəndaşların məlumatı olacaq. Vətəndaşın məlumatı varsa, deməli vətəndaş eyni zamanda nəzarət eləməyə başlayacaq. Yəni məlumatı olmayan adamdan durub büdcəyə hansısa bir ictimai nəzarəti həyata keçirmək barəsində soruşmaq absurddur da. Çünki əvvəla bilməlidir ki, bu büdcənin gəliri nə qədərdir, xərci nə qədərdir, hara xərclənir bu büdcə. O baxımdan şəffaflıq ona görə lazımdır ki, ilk növbədə Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımız özlərinin ictimai vəsaitləri barəsində məlumat əldə etsinlər. İkinci bir baxımdan şəffaflıq ona görə lazımdır ki, vətəndaşın məlumatı olanda, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin bu məlumat əsasında müəyyən ictimai nəzarət həyata keçirəndə, monitorinqlər aparanda bir az hökumət məsuliyyət hiss eləyir. Hökumət görür ki, artıq bu barədə məlumatlar var. Bununla bağlı Kivdə də məlumat gedir, Azadlıq Radiosunda da şəffaflıq verilişində bu məsələlər müzakirə olunur. Eyni zamanda televiziyalar buna diqqət yetirir. Onda biraz məsuliyyəti dərk edirlər ki, bu vəsaitləri bu qədər səmərəsiz xərcləməsinlər. Çünki artıq məlumatlar kimlərinsə diqqətindədir. Məlumat əsasında təhlillər gedir, monitorinqlər gedir, sabah bunun hesabatı olacaq, təqdimatı olacaq və son nəticədə müəyyən suallar yarana bilər ki, vəsaitlər hara getdi, niyə bu istiqamətə xərcləndi. O baxımdan bunun ikinci əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir növ elə bir ki, korrupsiya əleyhinə, büdcə vəsaitlərinin mənimsənməsi əleyhinə bir sosial texnologiya kimi bunu tətbiq edirlər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bir də Qubad bəy, şəffaflıq hansı mərhələdə pozulur? Yəni aydın olmur ki, nə hardadır, necədir?
Bilirsiniz, büdcə bilirsiniz ki, iki hissədən ibarətdir. Gəlirləri var, xərcləri var. Əvvəla şəffaflıq axtarışını xərclərlə bağlamaq lazımdır. Bu günləri büdcə gəlirlərinin büdcəyə ödənilməsi, büdcə daxil olacaq vəsaitlərin büdcədə toplanılması ilə bağlı mən problem görmürəm. Yəni ki, bu şirkətlərdir, bu vətəndaşlardır, ödəyir, gedir büdcədə oturur da. Burada hansısa bir mənimsəmədən, hardasa bir təyinatından, kararlaşmadan danışmağa dəymir. Bu günləri ən böyük problemlər ondan ibarətdir ki, büdcə xərclənir. Və büdcə xərclənir, büdcə xərclənməsi nə dərəcədə səmərəli həyata keçirilir? Yəni bununla bağlı suallar yarana bilər ki, nəyə görə tutaq ki, bizim büdcəmiz deyək ki, daha çox yol tikintisinə yönəldilməlidir və yaxud da deyək ki, körpülərin salınmasına yönəldilməlidir? Niyə bizim büdcəmiz hesabına məktəblərdə daha yaxşı şərait yaradılmasın, səhiyyə obyektlərinin belə deyək ki, imkanları genişlənməsin? Yəni müxtəlif suallar var. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, büdcə şəffaflığını axtarmaq lazımdır büdcənin xərclənməsi mərhələsində.
Yollar çəkilməməlidirmi?
Bu gün heç kəs inkar eləmir ki, yollar niyə çəkilir. Amma mən sizə faktlar gətirim də. Yəni bu mütəxəssislərin fikridir. Məsələn, deyirlər ki, Sovet dövründə 1 kilometr yol, əgər bunun körpüsü yoxdursa, 10.000 rubla başa gəlirdi. Əgər bu 1 kilometr yolda ən azı 3 dənə körpü varsa və bu körpülərin tikintisi ilə birlikdə 1 kilometr yolun simetası maksimum 40.000 rubl təşkil edirdi. Yəni 40 min rubl deyək ki, lap 50 min dollar eləyir o vaxtın pulu ilə. İndi mən o vaxt ki, alıcılıq qabiliyyəti ilə bu vaxtını eləşdirə bilmirəm. Deyək ki, alıcılıq qabiliyyəti 2 dəfə düşübdür. Eləsin 100 min rubl. Amma bu günləri 1 kilometr yolun tikintisi Azərbaycanda 1 milyon manatdan baha başa gəlir. Yəni bu o deməkdir ki, 1.2, 1.5 milyon dollara başa gəlir. Bu rəqəm Avropa səviyyəsində maksimum yola sərf olunmuş xərci ifadə edir ki, Avropada ən yaxşı yollar bir neçə istiqaməti olan, yaşıllığı olan, körpüsü olan, müəyyən deyək ki, kommunikasiya xəttləri olan yolların simetra dəyəri 1 kilometr üçün maksimum 1 milyon dollar əsas götürülür. Azərbaycan hökuməti deyək ki, 279 milyon manat bu ilin büdcəsindən Nəqliyyat Nazirliyinə pul ayırıbdır ki, ayrı-ayrı layihələrdə Nəqliyyat Nazirliyi hökumətin payını maliyyələşdirsin. Yaxşı, bu 279 milyon manatın hesabına deyək ki, bunu ayrı-ayrı layihələr deyil. Biri var ki, biz 500 kilometr yol çəkək. Bir də var ki, biz 279 milyon manatın hesabına cəmisi 200 kilometr yol çəkək. Yəni, şəffaflıq ona görə lazımdır ki, bu vəsaitlərin səmərəli xərclənməsi üzərində nəzarət olsun. Bu vəsaitlər ki, şişirdilməsin, körpülərin dəyərini biz əlavə xərclərlə artırmayaq, yolları biz deyək ki, müəyyən xərclərimizi ixtisarı salmaqla keyfiyyətsiz çəkməyək. Ona görə lazımdır. Yoxsa biz yolların çəkilməsini də tərəfdarıyıq, eyni zamanda səhiyyə müəssisələrinin yenidən qurulmasını da tərəfdarıyıq, yaxşı tibb avadanlığı da ehtiyac var, yaxşı kadra da, yaxşı əmək haqqı da verilməlidir. Bunlar hamısı büdcədən gedir, amma büdcənin də imkanları genişləyir ki, birdən-birə hamısının problemlərini həll eləsin. Bunu başa düşürük biz.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə biz büdcə şəffaflığından danışırıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, belə bir şey deyim, yəni ümumiyyətlə təcrübədə varmış ki, bax Azərbaycandan mən götürürəm ki, hələ mən dövlət büdcəsini nəzərə tutmuram, hansısa bir bələdiyyənin büdcəsinə ciddi nəzarət olsun və orada nəyisə dəyişsin. Varmı elə bir nümunə?
Var, mən sizə təcrübədən danışa bilərəm, çünki biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq həm də bələdiyyə büdcəsinin şəffaflığı proqramını həyata keçiririk və həmin proqram çərçivəsində Azərbaycanın 38 bələdiyyəsində biz işimizi başa çatdırmışıq. Mən sizə deyim ki, məsələn, bizim Qusurada Xaçmaz, Qusar, yəni şimal bələdiyyələrimizdə işimiz çox uğurlu alındı. Konkret nəticələr nədən ibarətdir? Məsələn, mən sizə deyim ki, biz bir nəticə ondan ibarətdir ki, əhali görəndə ki, büdcə şəffafdır, başladı ora vergiləri vaxtı-vaxtında ödəməyə. Və bu günləri biz onu yerli büdcə səviyyəsindən, eyni zamanda qaldıra bilərik dövlət büdcə səviyyəsinə. Təbii ki, korrupsiyasız bir mühitdə. Yəni, biz bu halın şahidi olduq. Təsəvvür eləyin ki, biz o dinləmələri keçirdik, biz orada büdcə ilə bağlı daha detallaşdırılmış sənədlər hazırladıq, əhaliyə təqdim elədik və ondan sonra hətta bir bələdiyyə arasında, konkret olaraq Qusarın Piral bələdiyyəsində bir nəfər özünün 2000-ci ildən indiyə qədər olan borcları 140 manat təşkil edirdi. Gəldi, vəsait ödədi ki, mən bunu ona görə eləyirəm ki, başqalar da görsünlər ki, artıq mən inanmam ki, mənim vəsaitimi bunlara etibar eləmək olar, çünki bunlar büdcəsini açıqlayırlar, bunların büdcəsi şəffafdır. Ona görə də mən təklif eləyirəm ki, bütün vətəndaşlarımıza büdcənin pullarını saysınlar. Nəyə görə bizim vətəndaşlarımız gündə bir neçə dəfə əlini salır cibinə, çıxarır pulunu sayır ki, görüm nə qədər xərclənir, nə qədər qaldı. Yəni bunun bir uçotu ilə, bir qeydiyyatı ilə bir maraqlanır da. Büdcə də bizimdir də. Büdcənin də uçotu ilə, qeydiyyatı ilə maraqlanmalıyıq da və biz saymalıyıq ki, büdcəmiz nə qədərdir və büdcə nə qədər xərclənib, nə qədər qalıbdır. Və bu büdcədən bizə nə qədər pay düşür?
Amma vətəndaş maraqlana bilirmi və nəticəsi varmı onun maraqlandığı misal üçün hansısa bir
yerli
adam?
Büdcə səviyyəsində harda ki şəffaflıq var, orada vətəndaşın maraqları deyək ki, ifadə olunur. Məsələn, bizim işlədiyimiz bələdiyyələrdə büdcə güşələri var. Bələdiyyənin büdcəsini, həm proqnoz büdcəsini, həm faktiki büdcəsini həmin büdcə güşələrində çap eləyib kəndin, cəmaatın yığılan yerdə nümayiş elətdirirlər ki, kim istəyirsə gedir orada. Eyni zamanda biz onu nəşr elətdirib qapı-qapı gəzirik. Və yaxud da onların indi internet imkanları yoxdur. Amma Azərbaycanda dövlət büdcəsi ilə bağlı bu qədər də mən deməzdim ki, məlumatları vətəndaşlara çatdırırlar.
Demək, nümunə var da Azərbaycanda, kiçik
Azərbaycanda
olsa, az da olsa.
Kiçik də olsa nümunə var və eyni zamanda Azərbaycan büdcəsi ilə bağlı bu günləri biz deyə bilmərik ki, 3 il bundan əvvəlki vəziyyət. 3 il bundan əvvəlki vəziyyət ondan ibarət idi ki, büdcə zərfi cəmisi 25 səhifədən ibarət idi. İndi büdcə zərfi 1000 səhifədən ibarətdir. Büdcənin təsnifatı var. Büdcədə bəzi xərclər üzrə bilinir ki, bunu kim xərcləyir? Yəni hansı təşkilat xərcləyir? Hara xərcləyir? Və eyni zamanda necə xərcləyir? Yəni bugün bizi bax bu 3 sual düşündürməlidir, amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində bütün xərc istiqamətləri üzrə bu sualı cavablandırmaq mümkün deyil. Azərbaycan dövlət büdcəsinin 2007-ci il üzrə proqnozlaşdırılmış büdcənin 27.7% sənaye tikinti xərclərinə, 26.6% üzr istəyirəm, sənaye tikinti xərclərinə həsr olunubdur. Və 26.6% təxminən 26% sırf tikinti xərcləridir. Bunun açılışı yoxdur büdcədə. Göstərilmir ki, bu tikinti xərcləri hara sərf olunur. Deyə biz mütəxəssis olaraq bunu əldə elədik. Amma biz hesab edirik bunu.
Qubad bəy, üzr istəyirəm. Bax, elə deyirsiniz, əldə elədik. Bax, onu necə əldə edirsiniz? Ümumiyyətlə mən bilmək istəyirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu büdcənin müzakirəsində iştirakı olurmu? Ümumiyyətlə mümkündürmü? İştirak eləməyə cəhd göstərirlərmi? Bax, yəni o məlumatları siz necə götürürsünüz? Yəni
adı vətəndaşlıq götürə bilərmi onları? Yalnız büdcənin müzakirəsində deyil, eyni zamanda büdcə danışıqlarında iştirak eləmək istəyirik. Biz eyni zamanda istəyirik ki, büdcənin tərtibində iştirak eləyək. Təəssüflər olsun ki, büdcə tərtib eləyir hökumət, büdcəni müzakirə eləyir parlament. İndi büdcə tərtibi mərhələsi belədir ki, o mərhələni hökumət bağlı qapı arxasında aparır. Heç kəs ora buraxmır. Orada ümumiyyətlə şəffaflıqdan danışmağa dəymir. Amma büdcə müzakirəsi prosesi biraz əvvəlki mərhələlə müqayisədə daha da belə deyim ki, açıqdır. Yəni biz hal-hazırda deyə bilərik ki, büdcənin müzakirəsi prosesinə qatıla bilirik. Bizim səsimizi sadəcə eşidən yoxdur. Səs o vaxt eşidiləcək ki, o büdcədə dəyişiklik olacaq. Və Azərbaycan vətəndaşı görəndə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının səsini eşitdilər, büdcədə hansısa bir dəyişiklik elədilər, onda Azərbaycan vətəndaşı da ictimai fəal olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə.
İşdən sonra hər gün saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qubad bəy, bir məsələni də soruşmaq istəyirdim. Bu büdcə belə deyək də çox bir iri sənəddir. Bu, yəni qəzetdə dərc olunur. Ümumiyyətlə mən bilmək istəyirdim. Bu büdcənin şərhini verən hansısa bir dövlət qurumu, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı var mı Azərbaycanda ki, sadə vətəndaşı aydınlaşdırsın ki, bu pul hara gedəcək, bu pul necə xərclənəcək, büdcənin xərci nədir, gəliri nədir?
Çox vacib, çox əhəmiyyətli bir məsələdir və bu əhəmiyyəti, bu aktuallığı nəzərə alaraq biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq bununla məşğul oluruq. Biz hər il Azərbaycanda vətəndaşın büdcə bələdçisi kitabını çap edirik. Vətəndaşın büdcə bələdçisi parlamentə təqdim olunmuş 1000 səhifəli sənəd əsasında təxminən 50-60 səhifədən ibarətdir. Biz orada vətəndaşa büdcəni çox sadə, izahatlı, müəyyən vizual görüntülərlə təqdim edirik. Burada piroqlar var, diaqramlar var ki, vətəndaş görsün ki, büdcə necə bölüşdürülür, hara gedir. Amma xarici ölkələrdə ümumiyyətlə parlamentin girişində heç bir gözətçi qoymurlar ki, polis səni buraxır, buraxmır. Xarici ölkələrdə parlament açıq qapısı olan bir təşkilatdır. Hər bir vətəndaş istədiyi vaxtı parlamentə gəlir, parlamentə daxil olur, yəni konqreslərə. Eyni zamanda hər bir ştatda, hər bir ailəyə çatacaq qədər büdcə nəşr olunur. Və orada büdcə bizdə kimi yalnız quru rəqəmlərdən ibarət deyil. Orada büdcədə izahatlar var. Yəni rəqəmlərin özünün şərhləri var. Hər bir vətəndaşa bax o 1000 səhifəli bir kitab düşür və orada bu vətəndaş deyək ki, hansı bir müəssisədə çalışır, da müəllimdir. Və götürür o həmin büdcədən görsənir ki, onun işlədiyi məktəbin büdcəsi ayrıca bir səhifədir. Onun orada ayrıca bir izahatı var.
Maraqlıdır.
Ancaq onu götürür, il ərzində başlayır izləməyə ki, görüm o məktəbə ayrılmış vəsaitlər nə dərəcədə səmərəli istifadə olundu. Vəsaitlərin hərəkəti üzərində vətəndaşın nəzarəti təmin olunur. Yəni bunu ayrı-ayrı ölkələrdə eləyirlər. Düz ayrı-ayrı ölkələrdə vətəndaşın büdcə bələdçisi də çap eləyirlər, ictimai təşkilatlar. Yəni bunu biz də eləyirik. Amma burada iki problem var. Bir problem odur ki, biz bütün ölkə ərazisində bunu həyata keçirə bilmirik. İkinci problem də ondan ibarətdir ki, bütün vətəndaşlarımız heç də maraqlı deyillər. Elə bilirsiniz ki, kiməsə aparıb bunu biz paylaşsaq, açıb baxacaqlarmı ki, içərisində nələr yazılıbdır. Məsələn, bizim o kitabdan indi yalnız bir abzası sizə çatdıra bilərəm ki, maraq yaransın ki, büdcə necə bölüşdürülür. Əgər biz dövlət büdcəsinin xərclərini 2007-ci il üçün 100 manat götürsək, onda onun 26 manat 57 qəpiyi tikintiyə gedir. 13 manat 94 qəpiyi müdafiəyə gedir. 12 manat 83 qəpiyi təhsilə gedir. 9 manat 82 qəpiyi yerli icra hakimiyyətinin saxlanılmasına gedir. 9 manat 23 qəpiyi sosial müdafiə və təminata gedir. 8 manat 66 qəpik dövlət aparatının saxlanılmasına gedir. 6 manat 34 qəpik hüquq mühafizə orqanlarının saxlanılmasına gedir. 4 manat 72 qəpik səhiyyə gedir. Halbuki səhiyyə bizim sağlamlığımızla bağlı məsələdir. Təsəvvür edin ki, cəmisi 2 qəpik ətraf mühitin mühafizəsinə gedir. 100 manat götürəndə büdcəni. Yəni büdcəni belə təqdim eləmək mümkündür də demək istəyirəm ki, vətəndaş görsün ki, büdcə necə bölüşdürülür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə biz büdcə şəffaflığından danışırıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, burada bir sorğu var, onu da dinləyək, sonra verilişimizi, söhbətimizi davam etdirərik. Paytaxt Bakıda qarşılaşdığımız adamlardan soruşmuşuq ki, büdcə pulları necə xərclənir və bu barədə onlar məlumat əldə edə bilirlərmi?
Yəqin ki, lazım yerlərə xərclənir.
Cəhd eləmişsinizmi ki, öyrənəsiniz ki, bax, filan məsələyə, filan yolun tikintisinə, qurulmasına nə qədər vəsait filan ayrılıb?
Yox, ehtiyacı bilmirəm.
Yox, öyrənməyib.
Cəhd eləmişsinizmi ki, öyrənməyə?
Cəhd eləməmişim.
Siz maraqlanmışsınızmı məsələn, hara xərclənir o pul?
Xeyr.
Xeyr, öyrənməmişim.
Niyə, marağınız yoxdur, yoxsa
soruşsaq da olsa deyən olmayacaq?
Mənə belə gəlir ki, bilməlidirlər.
Amma siz cəhd eləmişsinizmi ki, bax,
xeyr. Xeyr, olmadı.
Valla bu televizyonda nə deyirlər onu eşidirik də. Başqa bir məlumatımız yox.
Yəni sizin ödədiyiniz vergi ilə formalaşır da büdcənin bir çox hissəsi.
Yağın ki də.
Cəhd eləmişsiniz ki, soruşasınız hara gedir bu pullar?
Kimdən soruşam?
Maliyyə Nazirliyinə.
Yox, hələ bizə hələnsinə bir yox da hələ bir adam ki ondan soruşaq.
Necə hesab edirsiniz? Soruşsanız deyərlərmi?
Kefdən danışırsan.
Bu büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı vətəndaşlardan aldığımız cavablar idi. Qubad bəy, Azərbaycan büdcəsini ümumiyyətlə vətəndaşların gəlir vergisi hesabına formalaşan büdcə hesab eləmək olar, yoxsa?
Yox, büdcənin təəssüflər olsun ki, bir problemi də ondan ibarətdir ki, büdcəni əsasən formalaşdıran xarici neft şirkətləridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan büdcəsinin 39,2%-ni mənfəət vergisindən daxil olmalar təşkil edir.
Bəlkə vətəndaşların elə laqeydliyi burdadır, yəni
burada da axtarmağa dəyər. Çünki deyil. Vətəndaşların verdiyi vəsaitlər əmək haqqından
nə qədər təşkil edir büdcədə?
10% təşkil edir bizdə. Yəni bu 10% elə bir ki, büdcənin onda biri qədərdir. Birbaşa vətəndaşın gəlir vergisindən ödədiyi, deməli, vəsaitdən söhbət gedir. Vətəndaş təbii ki, xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi ödəyir, digər ödənişlər var vətəndaşların büdcədə nəzərə alınır. Amma bu günləri tutaq ki, biz götürəndə sosial bazar iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdən deyək ki, İsveçi, Finlandiyalı, Norveçi, onların büdcə gəlirləri 40-50, bəzən isə 60%-ə qədər vətəndaşların gəlir vergisindən ödəmələr hesabına formalaşır. Və biri var ki, hansısa şirkətin, neft şirkətinin mənfəət vergisi hesabına formalaşmış büdcə. Bir də var ki, Azərbaycan vətəndaşının və yaxud da dəki Norveç vətəndaşının gəlir vergisinə görə ödədiyi vəsaitlər hesabına formalaşmış büdcə. Vətəndaş onda büdcəni daha çox hiss eləyir ki, büdcə onun gəlirlərinin bir hissəsini alıb bunun əlindən. Ona görə vətəndaşda bir maraq yaranır ki, bu büdcəni mən formalaşdırıram. Bu büdcə kim necə istəyir, hara istəyir elə xərclənə bilməz. Bu büdcə üzərində mənim nəzarətim olmalıdır. Ona görə də orada aktiv nəzarət imkanları da var və maraqları da var. İndi bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız büdcə işində, büdcə məlumatlarının əldə olunmasında həvəsli deyillər.
Yəni, vətəndaşların o büdcə barədə bilgiləri nəyəsə dəyişə bilərmi?
O zaman dəyişə bilər ki, vətəndaşın büdcə barəsində bilgiləri də çox olsun. Vətəndaşın bilgiləri əsasında vətəndaşın təklifləri olsun, iradları olsun, vətəndaş müəyyən istiqamətlərdə müzakirələrə qoşulsun. Və bu da o vaxt effekt verəcək ki, vətəndaşın büdcə marağını Azərbaycan parlamenti, Azərbaycan hökuməti nəzərə alsın. Yoxsa yığışaq hər il 10 dənə, 100 dənə götürək, ictimai dinləmə keçirək, büdcə dinləmələri keçirək. Gəlsin orada çox yaxşı çıxışlar eləsinlər vətəndaşlar, tənqidi çıxışlar, iradlar, təkliflər. Amma bunu büdcədə nəzərə almayandan sonra, büdcədə heç bir dəyişikliyə gətirib çıxarmayandan sonra əhəmiyyət olacağı, insanları çıxarırsan, gətirirsən, yığırsan, o qədər resurslardan istifadə edirsən, pul xərcləyirsən, vaxtın alırsan, amma Azərbaycan hökuməti yenə də buna etinasız, yenə də buna laqeyd yanaşır. Yəni, Azərbaycan hökuməti buna ciddi əhəmiyyət versə, vətəndaşlara maraq yaranır. Yəni, proses belə getməlidir. Belə gedəndən sonra vətəndaş artıq bu prosesin içərisində olur. Ondan sonra vətəndaşın nəzarəti daha güclü olur.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Qubad bəy, şəffaflığı təmin eləmək istəməyənlər daha çox qazanır, yoxsa adi vətəndaş? Yəni, bax, burada kimin qazancı çox olur, ikisi çox olur?
Təbii ki, şəffaflığı təmin eləməyənlərin müəyyən xüsusi maraqları var və hesab edirlər ki, büdcə bunların nəzarətindədirsə, bunların səlahiyyətindədirsə, bunların sərəncamındadirsə, vətəndaşın nəyə görə bu işə qarışdırmalıyam, nəyə görə hansısa bir qeyri-hökumət təşkilat gəlməlidir ki, mən yoxlamalıyam, görüm sənə dövlətdən gələn vəsaiti sən necə istifadə eləmişsən. Yəni, bu psixologiyanı da qəbul eləmirlər ki, bu dövlət təşkilatı deyil, qeyri-dövlət təşkilatını bu prosesə nəyə görə biz buraxmalıyıq. Onda da başlayırlar arxayınçılıqdan, istifadə edirlər, özləri istədiyi kimi vəsaitlərdən də bəhrələnə bilirlər. Deməli, büdcənin qeyri-şəffaf olmasından ən çox udanlar məhz büdcə şəffaflığını istəməyən və büdcənin üzərində sərəncam verənlərdir. Bunlar itirənlər kimlərdir? Vətəndaşlardır. Azərbaycanın yaxın gələcəkdə böyük pullar gözləyir. Əgər bu pullar yenə də qeyri-şəffaf şəkildə xərclənəcəksə, yenə də gizli iqtisadiyyatın genişlənməsinə və bu sektorun çiçəklənməsinə gətirib çıxaracaqsa, onda Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik üçün böyük təhlükələr yaranacaq. Və Azərbaycan iqtisadiyyatını idarə eləmək də çətinləşəcək. Azərbaycanda imperiyasiya yaradan amilləri nəzarətə götürmək imkanları da olmayacaq. Çünki o artıq rəsmi sektorda olmayacaq, qeyri-rəsmi sektorda olacaq. Məsələn, biz indi bu yaxınlarda məlumat aldıq ki, 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi 10 milyard dollar olacaq. Bu günləri Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi parlamentdə müzakirə olunmur. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi 2008-ci ildə ola bilər ki, çox güman ki, elə də olacaq, Azərbaycan dövlət büdcəsindən çox olsun. Necə olur ki, dövlət büdcəsini parlament 2 ay müzakirə eləyir, amma dövlət neft fondunun vəsaitlərini parlamentdə müzakirəsi nəzərdə tutulmur. Və bu günləri biz ona çalışmalıyıq ki, dövlət neft fondunun vəsaitləri ilə də bağlı parlamentdə müzakirələr getsin. Hara xərclənməlidir, necə xərclənməlidir? Azərbaycanın 2010-cu ildə dövlət neft fondunun vəsaitləri 25 milyard dollar olacaq. Yəni getdikcə bu vəsait artır. Əgər bu günləri biz qanunlarda dəyişiklik eləyib, həmin vəsaitin ən azı xərclənməsi ilə bağlı məsələləri parlament müzakirəsində çıxara bilməsək, onda mən inandırım sizi ki, çox ciddi problemlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Prognozunuz nədir, Qubad bəy? Yəni, nə vaxt, təxminən neçə ilə adi vətəndaş və yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatı büdcədəki xərcləri, haray xərcləndi, necə, onu öyrənə biləcək? Yəni, artıq o sadəcə elə bir ki, keçmişdə bir qalan bir məsələ olacaq. Nə qədər vaxtda təxminən ola bilər belə bir şeylər?
Mən sizə deyim ki, mən yaxın illərdə əhəmiyyətli dəyişiklik prognozlaşdırmıram. Yeganə görsənir ki, 2008-ci ildən Azərbaycan dövlət büdcəsinin proqramlarla təsnifatı geçsin. Məsələn, deyək ki, səhiyyədə göstərilir ki, diabet xəstələrinin müalicəsi ilə bağlı proqramın maliyyələşməsinə bu qədər vəsait gedir. Yəni, bunu biz bütün xərclər üzrə göstərə bilərik. Deyək ki, tikintilə göstərməliyik ki, bu yolun çəkilişinə, bu da bir proqramdır, bir layihədir, nə qədər vəsait nəzərdə tutulubdur. Sabahları biz bunu büdcədə görəndən sonra və onun hesabatını da biz büdcədə görəcəyik ki, proqram üzrə bu qədər vəsait nəzərdə tutulubdur, amma sonda bu qədər xərclənibdir. Adətən Azərbaycanda belə olur. Proqram üzrə nəzərdə tutulur, deyək ki, 100 milyon manat, xərclənir 200 milyon manat. Və sabahları biz bunu proqram üzrə büdcədə görməsək, nə qədər nəzərdə tutulub, nə qədər xərclənib, bir sorub barədə məlumatımız da olmayacaq. Ona görə 2008-ci ilə gözlənir ki, bir keyfiyyət dəyişikliyi olsun dövlət büdcəsində, proqramlar üzrə təsnifat keçsin. O zaman bizim qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, milli büdcə qrupu olaraq monitoring aparma imkanlarımız çoxalacaq. Büdcə ilə də bağlı mən çox istəyərdim ki, müdafiə xərcləri, sənaye tikinti xərcləri, prezidentin, hökumətin ehtiyat fondunun xərclərinin yaxın zamanlarda təsnifatı olsun, çünki bu xərcləri biz üstə yığanda belə çıxır ki, büdcənin 40%-nin açılışı yoxdur. Büdcənin 40%-nin açılışı olmayanda da beynəlxalq büdcə layihəsinin reytinqində Azərbaycan 59 ölkə arasında 45-ci yerə düşdü. Ona görə ki, büdcə informasiyaları ilə bağlı bizim tam məlumatlığımız yoxdur. Amma beynəlxalq praktikada qəbul olunur ki, ən yaxşı halda büdcənin 3%-nin, indi bu inkişaf etmiş ölkələrin göstəricisidir, təsnifatı verilmir. Amma inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün bu 8-10%. İndi bizdə əgər inkişaf etməkdə olan ölkə özümüzü saysaq, bizim bugünkü reallığına o ölkələrin orta göstəricisi arasında təxminən bir 4 dəfə fərq var. Biz 40%-i qapalı saxlayırıq, amma onlar maksimum 10%-i qapalı saxlayır. Məsələn, Rusiyanın özündə cəmisi 8% qapalı saxlanılır, çünki O da daha çox müdafiə ilə, strateji əhəmiyyətli işlərlə, ölkənin milli təhlükəsizlik məsələlərinə bağlı xərclərdir ki, hesab edirlər ki, bunu vətəndaşa açıqlamaq olmaz. Amma bu günləri sənaye tikinti xərci sırf kommersiya təyinatlı xərclərdir. Niyə bunu vətəndaşa açıqlamırlar? Niyə mənim məlumatım olmalı deyir ki, nə qədər vəsait nəzərdə tutulmuşdu deyək ki, 20 yanvar körpüsünün açılışında və məlum oldu ki, 6 milyon manat əvəzinə 15 milyon manat xərclənibdir. Və bunun bir izahatını mən soruşmaq üçün əvvəlcədən bilməliydim. Amma biz bunu çox çətinliklə əldə edirik və bu məlumatlar da son dərəcədə qapalı saxlanılır.
Minnətdarım Qubad bəy.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz büdcə şəffaflığından danışdıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu idi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingiroğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.